You're with SBS Radio.
ቀንዲነት በታዚና አብ ቪክቶሪያን ኒው ሳውዝ ዌልስን ተነቢሮም ዝጸንሑ ግዴታዊ መምርሒታት ኮሮና ቫይረስ ብዝለዓለ መጠን ተፋኺሶም። ፌደራል ሚኒስተር ቱሪዝም ሳይመን በርሚንግሃም ምምላስ ተወሰኽቲ ኣውስትራልያውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ልክዕ ኣብ በዓል ልደት ምስ ቤተሰቦም ክጽምብሮም እዩ ድሕር ምባል በዳሂ እዋን ምዃኑ ተኣሚኑ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጠበቑ ሩዲ ጁልያኒ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ብመንገዲ ትዊተር ኣብዚ ዘርግሑ መልእኽቲ ኣፍሊጡ። ስጋት ጸጥታ ኣብ ትግራይ ረድኤታዊ ሓገዝ ናብቲ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቝጸር ህዝቢ ከይበጽሕ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ክብሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ሰንበት ገሊፆም። ዜና ብዝርዝር። ኣብ ቪክቶርያ ተነቢሮም ዝጸንሑ ግዴታዊ መምርሒታት ምሽፋን ኣፍን ኣፍንጫን ካብ ሎሚ ሶኒ ታሕሳስ 7 ብዝለዓለ መጠን ተፋኺሶም ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ኣፎምን ኣፍንጫኦምን ክሽፍኑ ዘለዎም ኣብ ማእከላት ዕዳጋ ወይ ሾፒንግ ሰንተርስን መሸጣ ክዳንን ካልእን ዝኾኑ ዕዳጋታትን ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን እዩ። ኣብ ትሕቲ ዞም ምቅያራት ሰባት ነቶም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኩሉ ግዜ ክስከምዎም ኣለዎም። ኣብ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ዝካየዱ ንጥፈታትን ኣብ ደገን ኣካላዊ ምርሕሓቕ ብቐሊሉ ክግበር ዘይከኣል እንተኮይኑ ሕጂ እውን እዞም ሰባት ክሽፈኑ ይምከሩ። እቲ ኣብ ግዜ ቀብርታትን መርዓታትን ዝጸንሐ ገደብ ዝለዓሉ ቁፅሪ ሰባት እውን ተላዒሉ ኣሎ። ኣብ መዘናግዒ ኣዳራሻት ዝነበሩ ቀይድታት ከ መሊሶም ፈኺሶም ኣለዉ። ቪክቶርያ ካብ ደገ ዝመፁ ሰባት ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚራ ደጊማ ክትቅበል ጀሚራ ኣላ። 5 ነፈርቲ ኣብ ከተማ ሜልበን ሎሚ ክበጽሓ ተመዲቡሎ። እቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ካኣትዉ ዝፍቀደሎም ሰባት ዘሎ ናይ ቁፅሪ ገደብ 160 ኮይኑኣሎ። ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ እውን ቀይድታት ኮሮና ቫይረስ ካብ ሶኒ ጀሚሮም ይፋኸሱ ኣለዉ። ኣብ ዝበዝሑ ኣዳራሻት ሓደ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2.4 ሜትሮ ክህሉ ክፍቀድ እዩ። ለይታዊ መዘናግዒ ኣዳራሻት ክሳብ 50 ሰባት ኣብ ሓደ መሳዕስዒ ኣዳራሽ ብምፍቃድ ክኸፍቱን ከለዉ፣ ዕፅዋት ስታድየማትን ኣዳራሻት ቲያትርን 75% ናይ መሓዝ ብቕዓቶም መሊኦም ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ደገ ተኣኪብካ ዝካየዱ መደባት ምዝንጋዕ ደው ምባል ክፍቀድ እዩ። እቲ ዝጸንሐ ገደብ ኣብ ብዝሒ ዝእከቡ ሰባት ኣብዞም ናይ ደገ ምትእኽኻባት መርዓታትን ቀብርታትን እውን ተላዒሎም ኣለዉ። ፌደራል ሚኒስትር ቱሪዝም ሳይመን በርሚንግሃም ምምላስ ተወሰኽቲ ኣውስትራልያውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ልክዕ ኣብ በዓል ልደት ምስ ቤተሰቦም ክጽምብሮም እዩ ድሕሪ ምባል በዳሂ እዋን ከም ዝኾነ ግን ተኣሚኑ። ክልቲአን ዓበይቲ ግዛኣታት ቪክቶርያን ኒው ሳውዝ ዌልስን እቶም ኣብ መላእ ዓለም ናብ ኣውስትራልያ ክምለሱ ኣብ ሰንፈላል ዝርከቡ መታን ናብ ዓደም ካኣት መደባት ምውሻብ ኣብ ሆቴላተን ዳግማይ ከም ዝጅመር ብምግባር ኣህጉራውያን በረራታት ይቕበል ኣለዋ። ሚስተር በርሚንግሃም እቲ ጠቕላላ ቁፅሪ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝምስርሓሎም ዘሎ ተጓዓዝቲ በብሰሙኑ ናብ 6700 ክውስኽ ኢሉ
real challenges and threats and it's why
ሩእያት ብድሆታትን ስጋኣታትን ኣለዉ። በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ምስ ግዛኣታትን ደባዊ ምምሕዳራትን ብቐረባን ብጥንቃቐን ክንሰርሕ ዘለና። መንግስትና ተወሰኽቲ ኣባላት ምክልኻል ንቪክቶርያ ኣብዚ ዕማም ንምሕጋዝ እዚ ውሸባ ክሳብ ዝከኣል ድህነት ብዘለዎ መንገዲ ክካየድ ዝሕግዙ ልኢኽና
ኣለና።
መንገዲ ኣየር ስሪላንካ ካብ ኮሎምቦ ተበጊሳ ኣብ ከተማ ሜልበን ሎሚ ንጎ ዓሊባ። ውሽጣዊ ኮሚሽነር ናይ ወኪል ኮቪድ-19 ኳራንቲን ቪክቶርያ ኤማ ካሳር እቶም ተጓዓዝቲ ዝሓልፍዎ መስርሕ ኣብዚ ምስ በጽሑ ገሊጻትሎም።
The first step is for all return travelers to sanitize.
እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኩሎም ተጓዓዝቲ ኢዶም ከጽርዩን መሸፈኒ ኣፎምን ኣፍንጫኦምን ክቕይሩ እዩ። ድሕሪኡ 2 ደረጃታት ዘለዎም መርመራታት ጥዕና ወይ ስክሪኒንግ ኣለዉ። እቶም ልሙዳት ሕቶታት ኮቪድ፣ ምልካዕ ሙቐት፣ ምልክታት ሕማም ዝረኣየሎም ተጓዓዝቲ ወይ ልዑል ሙቐት ዘለዎም ሰባት እንተሃልዮም በቲ ካልኣይ ደረጃታት ስክሪኒንግ ይሓልፉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናብ ንጥዕና ዝተመደበ ሆቴል ድዮም ክኸዱ ወይስ ናብ ዝለዓለ ክትትል ጥዕና ዝካየደሉ ሆቴል ድሕሪኡ ይውሰን። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጠበቑ ሩዲ ጁልያኒ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ብመንገዲ ትዊተር ኣብዚ ዘርግሖ መልእኽቲ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ተሓጋጋዚ ዝኾነ ወዱ ኣንድሪው ጁልያኒ ብተመሳሳሊ በቲ ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ናይ ቀደም ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዝነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕን በዓልቲ ቤቱ ሜላንያ ትራምፕን ዝዓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ በቲ ቫይረስ ካብ ዝልከፉ ንድሓር እቲ ኣብዚ እዋን ምልካፉ ዝተረጋገፀ ሓደ ካብ ዝለዓሉ ሰብ መዝቲ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝለበዳ ከባቢ 15 ሚልዮን መልከፍትታት ኮቪድ-19 መዝጊባ ኣላ። ቬኔዙዌላውያን ሓድሽ ባይቶ ወይ ኮንግረስ ንምምራፅ ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። ተቃውምቲ ግን ነቲ ምርጫ ተሓሲሞሞ። እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ እታ ናይ መወዳእታ ተሪፋ ዝነበረት ኣቢድ ሶሻሊስት ፓርቲ ዘይኣተወት መንግስታዊ ትካል ደጊሙ ክወስዳዩ ዝፍትን ዘሎ ይብሉ። ኣባላት እዚ ሓድሽ ባይቶ ሂወቶም ናይቶም ትሕደሞት ዝኽፈሉ ቬኔዙዌላውያን ንምምሕያሽ ምሉእ ዓቕሚ ከም ዘይህልዎም ትፅቢት ይግበር። ሚስተር ማዱሮ ደገፍቱ ነዛ ህመት ክፅበዩ ትዕግስትን ብልሓትን ነይርዎም ኢሉ ተዓጊስና ኢና። ነቲ ተቃውሞ መኪትናዮ። ሎሚ በዚ ድምፂ ፍትሒ ነውርድ ኣለና። በዚ ድምፂ ፍትሒ ነስፍን ኣለና። ምዕራባውያን ሃገራት ምስቲ ስም ፕሬዚደንት ማዱሮ ምስ ሕማቕ ምምሕዳርን ምብሕጓግ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተሓሓዝ ብምዃኑ ነቲ ኩነታት ምትላልዩ ክብላ ፀዊዐን ኣለዋ። ስጋት ፀጥታ ኣብ ክልል ትግራይ ረድኤታዊ ሓገዝ ናብቲ ተፀጊሙ ዘሎ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፅር ህዝቢ ከይበፅሕ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ክብሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ሰንበት ገሊፆም። እዚ ፀብጻብ ዝመፅእ ዘሎ ቀጻሊ ኩናት ዝምታን ስርዓት ኣልቦ ኩነታትን ተፈጢሩሎ ዝብሉ ፀብጻባት ኣብ ዝስምዕሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ትካላት ረድኤት ሕፅረታት መግቢ መድሃኒትን ሬሳ መጠቕለሊ ነገራትን ኣብታ 6,000 ሰብ ቅድሚቲ ንወርሒ መመላእታ ዝተኻየደን ዝቕፅል ዘሎን ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሕወሓትን ብሓገዝ ዝነብሩላ ዝነበሩ ትግራይ ኣስጋኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ከጠንቀቑ ፀኒሖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቅድሚ 8 መዓልትታት ሓይልታቱ ንመቐለ ሒዝናያ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት ዓወት ኣመዝጊበ ብምባል ኣብቲ ዘካየድናዮ መጥካዕቲ ናይ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ሂወት እውን እንተኾነ ኣይቀተልናን ኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን መደበር ዜና ሮይተርስ ንሓደ ኣብ መቐለ ዝርከብ ዶክተር ኣብ ዘዘራረብሉ ንሓደ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ወዲ 78 ዓመት ጅማግለን 4 ትንፋስ ዝነበርዋ ሓንቲ ስድራን ወሲኽካ ኣብቲ መጥቃዕታት ብውሕዱ 27 ሰባት መይቶም ክብል ገሊጹ። እቲ ዶክተር ብተወሳኺ ነበርቲ መቐለ ብሓይልታት መንግስቲ ዝካየድ ዝነበረ ዝምታን ምዕናው ንብረትን ብምቅዋም መንገዲ ኣብ ዝዓፀውሉ ክልተ ካልኦት ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 4 ኸ ብፅኑዕ ቆሲሎም ኢሉ ኣገልግሎታት ሕክምና ዓቕሞም ኣብ ምፅንቃቑ ምዃኑ ኸኣ ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ዶክተር ግብረ መልሳዊ ስጉምቲ ከይውሰደሎም ብምፍራሕ ስሙን ስምቲ ሆስፒታልን ከይርቋሕ ብምሕታት ኣብ ዝለኣኾ ናይ ሞባይል ፅሑፍ መልእኽቲ ወይ ከዓ ቴክስት መብራህቲ የለን፣ ነተን መተካታ ዝኾና ጀነሬተራት ዝኸውን ነዳዲ የለን፣ በጃኢድ ጓንቲ፣ ፈውሲ ቃንዛ መድሃኒት፣ ፀረ ረኽሲ ኣንቲባዮቲክስ፣ መግቢን ሕሙማትን ሰራሕተኛታትን ቀረብ ባንክን የብልናን፣ እታ ኣምቡላንስና እውን ብወታደራት ተወሲዳ ክብል ሓቢሩ። ሮይተርስ ኣብዚ ፀብጻቡ ካብ መንግስቲ ርእይቶ ከም ዘይረኸበ ብምሕባር ብክልቲኦም ወገናት ዝወሃቡ ሓበሬታታት ብምኽንያት ምዕፋን ርክባት ክረጋገፁ ኣይከኣሉን ኢሉ። ሮይተርስ ብተወሳኺ ከምዝ ፀብፀቦ ናይ ዶክተር ኣብዪ ቁልጡፍ ዝኾነ ናይ ዓወት መግለፂ ዝተዋህበ እቲ ግጭት ነታ ሃገርን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ከይዘርግ ንዝብል ስጋኣት ንምቅላል እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣሸሓት ተቐቲሎም ከባቢ 46,000 ኸ ዓዶም ገዲፎም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም። ሕወሓት ከተማ መቐለ ከይተዓኑ ብምባል ናብቶም ርሒቖም ዝርከቡ ኣኽራናት ዓሺገለኹ እንተበለኳ እቲ ቓልሲ ግን ክቕጽሎ ምዃኑ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ነበርቲ ዲፕሎማሰኛታትን ሕወሓት በዓሉን ካብታ ከተማ ወጻኢ ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ሓሓሊፎም ጎነጻት ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኸኣ ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝምታን ተቃውሞታትን ኣብታ ከተማ ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቀጻሊ ኩናት ኣሎ ዝብል ዘይተረጋገጸ ዝበልዎ ሓበሬታ ርእቶ ክህብሉ ኣይደለዩን። እንተኾነ ግን ሓደ ህጹፅ ሓይሊ ዕማም ኣብ ትግራይ ሓይልታት ፈደራል ንናቶም ህዝቢ ኣይዘምቱን እዮም ክብል ገሊጹ። እቲ ሓይሊ ዕማም ሰንበት ናብ ሮይተርስ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ክሳብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝጣየሽ ኣብ ዝነበረ ሃጓፍ ገለ ሰባት ነቲ መሰጋገሪ እዋን ከም ሽፋን ተጠቒሞም ኣብ ዝምታ ከም ዝተዋፈሩ ዘመላኽቱ ነይሮም እዮም። ገለ ወታደራት ናይቲ ገበናዊ ጉጅለ እውን ኣብ መቐለ ተሓብዮም እዮም ዘለዉ ክብል ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝሓለፈ ሰሙን ረድኤታዊ ሓገዛት ናብቶም ብህፁፅ ዘድልዮም መንግስቲ ኣብ ዝቋፃፀሮም ቦታታት ዝርከቡ ሰባት ክባፃሕ ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ክልተ ላዕለዎት ኣባላት ትካላት ረድኤት ሰንበት ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ እዞም ዝምታታትን ስርዓተ ኣልቦነትን ኣብቲ ክልል ምህላዎም ቃፍላያት ሓገዝ ንምልኣኽ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ኢሎም። ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ተራድኦ ዝመፁ ስድራ ቤታት ክወሃቦም ዝኽእል ወላ ሓደ ነገር ስለ ዘይነበረ ክምለሱ ተገይሮም ክብሉ እዞም ክልተ ሓለፍቲ ንሮይተርስ ሓቢሮም። ሕፅረታት መሰረታዊ ነገራት መግቢ፣ ማይ፣ ነዳዲ፣ ጥረ ገንዘብ ንኹሉ ሰብ እዩ ዝሃስ ዘሎ። ንሰራሕተኛታት ረድኤት እውን ከይተረፈ ክብል ሳቪያኖ ኣብሪው ዞባዊ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሮይተርስ ከም ዝገለጸ ተጸብጺቡሎ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸኣ ኢትዮጵያዊት ገንዘበ ዲባባ ክብሮ ሰም ቫለንሲያ ብዝኾነ 1:05:18 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ሰንበት ኣብ ቫለንሲያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ቫለንሲያ ተዓዊታ። እዚ ውድድር ንገንዘበ ኣብ ዝሓለፉ 16 ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ኮይኑ ኣብዚ ርሕቀት ፍርቂ ማራቶን ካ ቦኽሪ ተሳትፎዋ ምዃኑ እዩ። ኬንያዊት ሸይላ ቸፕኪሩይ 21 ካሊታት ድሒራ ካልይቲ ክትወፅእ ከላ ካልእ ኢትዮጵያዊት ሰንበረ ተፈርኻ ሳልሰይቲ ወፅያ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.